Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidei.
Labdien, raidījumā Kāpēc dizains? Jūs uzrunā Ilze Dobele. Cik liela daļa no koka tā apstrādē kļūst lieka? Mēs zinām, ka to var pārvērst kurināmā materiālā, vai, ja par to nav padomāts, to kā resursu diemžēl zaudējam. Vai arī no tā var tapt cits materiāls? Un, lai gan aicinājumu patērēt mazāk, par ko esam vairāk kārt runājuši arī mūsu raidījumā, īpaši pieminot tekstilu izskan aizvien biežāk, tomēr cilvēku ieradumi mainās lēni. Un otras puses ir šis nemitīgais stimuls un spiediens radīt un ražot ātri. Materiālu un izstrādājumu dzīves cikls ir galvenais dizaineris Sarmītas Poļakovas darbā radot nebijušus materiālus, kas uzsver resursu apriti. Viņa Frankfurtē vada materiālu dizainu un izpētes studiju Studio Sarmīte, ieguvusi izglītību Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļā Eindhovenas dizaina akadēmijā. Viņa strādā ar kokrūpniecības pārpalikumiem, lielākoties priežu mizām, pārvēršotos materiālā, kurš izmantots interjeram, mēbelēm, modei. Sadarbojusies ar tādiem zīmoliem kā Adidas, Levi's, Hirsch un Vitra. Nolietotiem Vitras krēsliem tika mainīts dizains, izmantojot Levi's džins atgriezumus. Tāpat bijusi dalība ceļojošā izstādē Barbican muzejā Mūsu laiks uz zemes 2022. Gadā Londonā, un kā Sarmīte saka, tagad šī izstāde esot kaut kur Amerikā, bet pagājušā gadā viņas darbi redzam Milānas dizaina nedēļas laikā, un šajā dienā un šajā stundā es sazinos ar Sarmīti attālināti, jo šobrīd Sarmīte atrodas Vācijā, līdz brīdim, kad uz Latviju brauks arī tāpēc, lai meklētu materiālu savam tālākajam darbam. Sveiks, Sarmīt!
Sveika!
Jā, ļoti jauka mums izdevās sazināties, kas, protams, mūsdienās nav nekāds brīnums, bet tomēr jauki, kad mēs šeit šo sarunu vadam no Latvijas Radio 3 studijas. Un vispirms es gribētu, protams, jautāt, kad un kur tu nākamajā braucienā uz Latviju dodoties meklēs šīs priežu mizas?
Jā, es arī ļoti priecājos šeit būt. Paldies par uzaicinājumu. Nākamais brauciens uz Latviju plānojās jau pēc dažām nedēļām un solās būt ļoti aizņemts gan ar mizu ievākšanu, gan arī sākot jauna projekta izpēti Latgales pusē. Bet attiecībā uz mizām šogad es sadarbošos ar jauniem partneriem, tāpēc mizošanā aktīvi iesaistīšos arī es pati. Un mēs meklēsim priežu mizas Liepājas pusē, kas ir arī jauna teritorija man. Parasti mizas vienmēr tika ievāktas Rojas pusē, no kurienes es arī pati nāku. Tā kā es priecājos un gaidu saulainās pavasara dienas mežā.
Es jau pieminēju, ka tavs galvenais uzdevums ir jauna materiāla radīšana un jā, priežu mizas. Un tad par ko pārtap šīs priežu mizas? Kas tas būs?
Nu, jaunās mizas galveno kārtu aizpildīs manu nu, jau gandrīz tukšo mizu noliktavu. Tās gaidīs savu kārtu pārtapšanai dažādos produktos. Jau šobrīd ir dažādi klienti, kas nepacietīgi gaida jauno mizu pievedumu. Viņi vēlās izvēlēties krāsas un būt pirmie tie, kas tiek pie jaunā pieveduma. Pēdējā laikā es fokusēju mizas tieši uz arhitektūru, uz interjera projektiem un dažādiem produktiem. Un droši vien arī šajā kategorijā mizas pārtaps.
Labi, mēs tagad saprotam, ka tu ievāksi mizas. Noteikti ir kaut kādi tev izstrādāti etapi, kamēr šīs mizas pārtopa šo materiālu. Nu, tas jau noteikti nav tik vienkārši. Varbūt kāds iedomāsies saberš mizas pulverī vai sastiepļo kopā viņas ar kādām stieplēm un materiāls gatavs. Kas ir tie galvenie posmi, kas notiek no mizām līdz gatavam materiālam?
Attiecībā uz mizām jāsāk ar to, ka neviens pasaulē neievāc priešu mizas tā, kā to daru es. Pārsvarā industriālos procesos mizas tiek ātri sagrieztas, nogrieztas, nost no koka stumbra, jo nevienam īsti neinteresē, kādā izmērā un kādā izskatā viņas nonāk. Un manā gadījumā es fokusējos uz to, ka miza tiek noņemta principā vienā lielā gabalā no koka vai arī no šiem sagrieztajiem stumbriem. Līdz ar to uzsvars ir uz mizas kvalitāte, cik liela viņa ir, cik plata un tādā veidā arī cik skaista un kā es viņu tālāk varu pielietot. Pats mizu projekts droši vien izceļās ar to, ka, lai es vispār tiktu līdz dizainēšanas posmam, man ir jāatrisina šī ten loģistika, kur es vispār ņemu mizas. Skaidrs, ka es nevaru pat iet uz mežu un vākt mizas no dzīvojošiem kokiem. Man ir nepieciešami mežu apstrādātāji, kas cērt priedes. Līdz ar to man ir jāatrisina šī ten infrastruktūras daļa, jāsadarbojās ar cilvēkiem, kuri būtu atvērti man ielaist šajā procesā vispār un pielāgot savus koku ciršanas procesus, tā lai es mizus varētu ievākt tādas, kādas man viņas ir nepieciešamas.
Jā, bet tas nozīmē, ka šie cilvēki, ar kuriem tu sadarbojies, mizas paši nemaz neizmanto. Viņi pēc tam paņem gatavu priedes materiālu un šīs mizas paliktu mežā.
Droši vien kaut kas no mizām paliktu mežā. Parasti cilvēki ļoti pārsteigti par manām mizām, jo ar priežu mizām viņi asociē to ļoti biezo mizu, kas ir koka apakšā. Un tā daļa tiek izmantota gan dārziem, gan dažādiem dekoratīviem priekšmetiem. Bet es vairāk izmantoju tieši priedes iekšējo mizu, kas aug augstāk kokā. Un šo daļu izmanto ļoti mazu daļu no mizas atstāja mežā, daļu aizved tālāk uz koku pārstrādes cehiem un tur to sadedzina. Bet tāda īsta pielietojuma mizai nav.
Labi, tad pirmais etaps skaidrs, jāatrod sadarbības partneris un jātiek pie šīs mizas tajā stadijā, kā tā tev būs noderīga. Kas notiek tālāk?
Jā. Tad sākās radīšanas un dizainēšanas daļa. Es strādāju procesa virzītā dizainā, kas nozīmē principā to, ka pats process un materiāls parāda virzienu, kādā materiāls tiks izmantots tālāk. Un tas ir īpaši interesanti, jo dizaina sākumā tu nekad īsti nezini, kurā virzienā materiāls tevi aizvedīs. Tā ir tāda izpēta materiālai, lai tiešām iepazītos un saprastu materiālu no A līdz Z, lai saprastu, kurā formātā materiāls darbojās īpaši labi. Vai tas labāk darbosies modē, vai labāk tomēr pie sienas, vai tam ir kaut kāda caurspīdības iespēja, vai viņš būs labāk lokans vai labāk ciets. Tā ka visi šie ten aspekti, kas ir kaut kādīgā veidā nezināmi, jo tas ir materiāls, kas tiek pētīts pirmo reizi, un arī manu tādu pieeju dizainam varētu raksturot kā ļoti rotaļīgu un eksperimentālu ražošanas metodas. Es citreiz apgriežu kājām gaisā, es aizvietoju vienu rīku ar pilnībā citu rīku, un tādā veidā rodās dažādi pārsteidzoši atklājumi. Tāpat arī pētot neierastus materiālus, es bieži kombinēju un mainu un manipulēju tehnikas, aizņemos kaut ko no koku pārstrādes, kaut ko no ādas pārstrādes, jo priedes miza ir ādai līdzīgs materiāls, bet tas tomēr ir koks. Mm-hmm. Man ir šī privilēģija tiešām arī pētīt un mainīt un eksperimentēt ar dažādiem procesiem.
Bet vai tas nozīmē, ka pēc katra šī priežu ievākšanas posma tas materiāls beigās arī var atšķirties, vai tomēr tu esi izpētījis šo materiālu, varētu teikt, uzvedību, jo mēs tā drīkstam teikt, un tu jau var rēķināties, ko tu galā no tā iegūsi?
Laikam ejot un ilgāk strādājot ar priežu mizes, protams, vairāk pārzinu mizu, un es apmēram redzot jau svaigo mizu, saprotu, kāda viņa būs galā, līdz to es varu jau mežā pateikt šo jā, bet šo labāk ne.
Mm-hmm.
Bet tāpat tās rodās arī visādi pārsteiguma procesā. Viena lieta, pieņemsim, ir krāsa un pats raksts, un tas tiešām ir tik dažādas kā pašas priedes, vai varbūt vieglāk to būtu pielīdzināt, kā mēs paši cilvēki. Katram ir savādāks raksts, kaut kāda krāsu nuances, un tas savā ziņā apgrūtina man darbu tālāk, kad mizes tiek izmantotas lielākā laukumā, pieņemsim, sienas noklāšanai, jo visa siena nebūs vienāda. Tā kā pietiekam daudz tādu izaicinājumu, kur jāmācās līdzi priedei, vai arī jebkuram jaunam materiālam.
Jā, un es domāju, tūlīt arī mēs nonāksim, kā tieši kādā noteiktā dizaina objektā vai priekšmetā pārtop šīs apstrādātās priežu mizas, bet pirms tam es vēl gribu klausītājiem teikt, ka Sarmīte savu pirmo materiālu, kas arī ir ar nosaukumu Pine Skins, kas ir priežu āda, izveidoja 2015. Gadā, un tas arī bija Sarmītes maģistra darbs, noslēdzot studijas Eindhovenā, un tavā biogrāfijā lasīja, ka tu arī šo augstskolas beigus ar izcilību, kas, protams, ir ļoti patīkami dzirdēt. Un latviski tātad mēs teiktu priedes āda, un tad kur šī priedes āda tiek izmantota? Tu jau teici, uz sienām tas būtu kā tapetes. Skatījos fotogrāfijas, ir pārvilkti tādi kā pufi, mēbeles. Pastāst lūdzu pati, kur beigās tu izmanto šo iegūto materiālu?
Eindhovenu es pabeidzu jau gandrīz pirms 10 gadiem, un laikam man pašai bija arī jāmācās un jāattīstās kopā ar mizu. Sākumā daudz tika minēts, ka priede ir kā tāda vegānā āda, un tas uzreiz aizdzina mizu modas industrijā, kur saņēma ļoti daudz interesi tieši pētīt šo materiālu modē, kas īsti labi nedarbojās, jo kā es pirms tam jau teicu, priede ir koks, tā nav āda, lai gan šī taktīlā sajūta ir ļoti līdzīga. Un man pašai vajadzēja šis ten laiks un pauzītes, kuras es arī ieturēju no mizas, lai saprastu, kur viņi labāk darbojās. Un tieši tagad pēdējo gadu laikā es vairāk fokusējos uz šiem ten arhitektūras un interjera projektiem, kur priedes tiek izmantots uz sienu paneļiem, uz mēbeļu virsmām, uz dažādiem dekoratīviem objektiem, kas ir mazāk vērsti uz lokanību un fleksibilitāti, bet vairāk tieši uz tādām tekstūrām un sajūtām.
Redījums sākumā es pieminēju par to, ka ļoti liela daļa no koka paliek mežā. Vai tiešām taisnība, ka tā ir gan arī puse, kas netiek izmantota tad, kad meži strādē, tiek nocirsts koks un turpat mežā apstrādāts?
Varbūt īsti nevar teikt, ka netiek izmantots. Izmantots tiek, bet tīri, lai saprastu priedi, kā tiek uzbūvēta. Mēram 10 līdz 30% no priedes ir skujas. Un šī skujas, cik man zināms, īsti netiek izmantotas, un tā droši vien būs tā daļa, kas paliks mežā. Tikpat daudz arī no visas priedes masas ziņā aizņem miza, un tad miza tiek pa pusē, viņa paliek mežā, pa pusē viņa nokļūst līdz šim ten koku pārstrādes cehām, kur viņa tālāk tiek kaut kas aiziet dārza materiālā, kaut kas tiek nomizots un tiek sadedzināts enerģijā. Un tur rodās tālāk šī ten diskusija, kas skaitās ilgspējīga koku apstrāde. Tālāk, kad šis koks stumbrs tiek pārstrādāts koku materiālos un zāķu materiālos, tad no tā visa vēl apmēram puse aiziet atgriezumos, skaidās, kas vēlāk tiek pārstrādāti šķeldās, briketēs, skaidās. Un kaut kas no tā tiek izmantots enerģijai, sadedzināšanai, tāpat tās arī ceha, siltumu uzturēšanai. Un šis jau paliek daudz grūtāks lauciņš, kurā spriest par to, kas ir ilgspējīgi un kas nav, kas ir laba koku materiāla izmantošana un kas nav, jo viss atkarīgs arī no mežu apsaimniekošanas modeļiem.
Un arī cik daudz tiešām cilvēkam vārds ilgspējība nozīmē. Vienam tas nozīmē ļoti daudz, un citam tas varbūt tiešām ir tā, ka kaut ko šķeldē izmantosim, ja kaut kas būs dārzam nepieciešamajā materiālā un pārējais, tad viss varbūt paliek. Jaunākais projekts, ar kuru mēs iepazīstam no tālāko tavu izpēti, ir Unwoven, un to tu veido kopā ar dizaineri Māru Bērziņu. Un es saprotu, ka tas ir savukārt jauns tekstila materiāls, un tas arī kā darbs ir nominēts Latvijas dizaina gada balvai kategorijā dizaina produkts, un kā mēs arī šeit Latvijā gaidīsim šo balvu, balvas pasniegšanu gaidām jau 24. maijā. Lūdzu, pastāst par šo jauno materiālu. Kas tas ir? Nu, pēc viss spriežot tekstils, tā tad kaut kas noteikti ar šiem eksperimentiem no audumiem, kurus neizmanto vai izmanto citādi, es tikai minu sarmīt.
Ļoti pareizajā virzienā minu. Unwoven ir tāds Covid laika projekts, kas tapa sadarbībā ar Māru, kuru laikā mēs gribējām piedāvāt jaunu alternatīvu tekstila pārstrādei. Tajā laikā tas saucās Preloved, un droši vien šis nosaukums daudz kur vēl dominē, bet šī gada sākumā mēs pārdevējām projektu. Un mēs to saucam par biotekstilu, tāpēc, ka tas ir pārstrādātas tekstila šķiedras, kas ir salīmētas kopā. Līdz ar to tas nav vairs 100% tekstils, kas varētu tikt izmantots tēkrekliem, bet tas jau ir tāds nedaudz biezāks, papīrveidīgs materiāls, kas atkal ļoti labi dar interjerā, mēbeļu radīšanā, sienas paneļiem un dažādām virsmām. Īsumā pastāstīšu par to, kur tad ir problēma ar šiem pārstrādātiem tekstiliem, kas attiecās uz patērētāju tekstiliem, tiem vispār ir ļoti maz pārstrādes potenciāli. Katros 100 kilogramos nodoto patērētāju tekstilos būs neskaitām daudz šķiedru salikumu no poliestera līdz kokvilnai, līdz dzījai, līdz akrilam. Un katri 100 kilogrami atšķirsies no nākamajiem 100 kilogramiem. Atšķirsies gan krāsā, gan arī tieši šajās ten šķiedrās. Un tāpēc šo materiālu ir ļoti grūti pārstrādāt. Šobrīd vispopulārākais pārstrādes veids ir sasmalcināt šos ten tekstilus smalkās šķiedrās. Caur krāsu teoriju ir zināms, ka ja mēs visas krāsas sajaucam kopā, mēs iegūstam pelēku. Un tieši tas notiek arī ar tiem tekstiliem, un rezultātā rodas šī pelēkā masa, kas ir vienkārši visdažādākās šķiedras, un neviens īsti nezin, ko ar to var iesākt. Un šis bija tas aspekts, kas man un Mārai interesēja, un mēs gribējām skatīties, vai caur dizainu mēs varam piedot materiālam citu perspektīvi.
Es atceros, ka mēs arī vienā no raidījumiem ar ekspertēm tieši runājām par šo ātro modi un ka šis pārstrādātais materiāls kādreiz pat ir vēl nedraudzīgāks videi, jo skaidrs, ka viņu neatdalot šajā materiālā dažādas šķiedras, tāpat paliks tās, kas sadalīsies ļoti, 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 ļoti ilgā laikā un tās, kuras sadalīsies ātrāk, vai ne? Tāpēc tas jaunais materiāls, kurš it kā ir iegūts, šķiet, nu mums ir no pārstrādātām kedām jaka, cik jauki, bet kas notiks ar šo pārstrādāto jaku, ka to izmetīs? radīs dabā, vai ne?
Jā, tieši tā. Principā tā ir plastmasa, poliesters un akrils, tā ir plastmasa, un viņa sadalīsies dabā tikpat ilgi kā plastmasa. Un citreiz ir labi strādāt ar pārstrādātiem materiāliem, bet tāpat mums ir jābūt ļoti uzmanīgam, ko mēs tieši jaucam kopā. Savādāk mēs veidojam jaunu Frankenstein materiālu un neviens īsti nezinās, ko ar to tālāk darīt. Un atgriežoties atpakaļ pie šīta biotekstila, jāuzsver, ka tas nav dabisks materiāls, jo šķiedras nav dabiskas, bet tas ir pilnībā reciklējams materiāls. Un šis veids, kādā veidā mēs līmējam šķiedras kopā, mēs to varam atkal izjaukt. Mēs varam atšķetināt visu šķiedras un atkal izmantot to jaunu materiālu taisīšanai. Tādā veidā mēs varam kontrolēt šo ten resursu, ka tas nenonāks dabā un tas nebūs atkal tikai plastmas, bet mēs varam pēc iespējas vairāk kontrolēt izeju materiālus, mēs tos varam savākt atpakaļ, mēs varam izšķetināt tos un atkal veidot jaunu materiālu, tādā veidā reciklēt viņu 2, 3 un 5.
Bet tas nozīmē, ka jūsu radītajam materiālam ir noteikti jāatnāk atpakaļ pie jums, ja mēs vēlamies viņu vēlreiz reciklēt, bet ja viņš nenonāk pie jums?
Tad viņš ideālā variantā nonāks tekstilu pārstrādes konteineru ierasto pārstrādi.
Jā, par šo tevis radīto dizainu un materiāliem un priekšmetiem, vai ir arī šī iespēja, ka process, kādu to esi radījusi, arī šis cikliskums, kā notiek esošā materiāla pārstrāde, tā tad varbūt arī izjaukšana, pēc tam salikšana kopā, vai tas kaut kādā veidā varētu tikt vairāk industrializēts, kas nozīmē arī to, ka tas būtu plašāk pieejams, ka to varētu pārņemt arī kādu mazāki apģērba ražotāji, vai tas ir tomēr ļoti iesaistīts tikai un vienīgi ar roku darbu?
Nē, funkcionalitāte un mērogs vai arī ražošana ir ļoti svarīga manā darbā. Es nevēlos radīt tādus vienreizējus mākslinieciskus objektus, kurus nepieciešams mēnešiem ilgi radīt. Un gan mizām, gan biotekstilam ir iespēja un potenciāli attīstīties mērogā, tikai katram no šiem materiāliem tas izskatās pilnīgi savādāk. Mizas, tā kā tas ir ar roku ievācams materiāls, to nevar īsti darīt ar industriālām iekārtēm. Tāpēc mērogs nozīmē vairāk cilvēku, vairāk šo cilvēku grupu meža apsaimniekotāji un koku cirtēji, kas iesaistās šajā projektā un vāc mīzes no dažādām vietām Latvijā un Eiropā. Un kopumā savāktais daudzums rada šo ten mērogu, tas respektē mīzu pieejamību dabā un ilgtspējīgu pieeju materiālu savākšanai un apstrādai. Un tāpat tas iesaista vietējos iedzīvotājus un nodrošina tiem papildus ienākumus. Kurpratī biotekstila ražošana ir daudz līdzīgāka tādam regulāram ražošanas procesam, kā mēs to iedomājamies. Un pie tā mēs šobrīd arī ļoti aktīvi strādājam, meklējam partnerus, meklējam ražošanas iespējas. Un materiāls visu laiku pārveidojās un mainās, kā mēs runājam pirms tam šīs ten dažādās miksētās šķiedras, no kurām liela daļa nav dabīgas, vai arī radīt vēl papildus līniju, kas būtu tikai no dabiskām šķiedrām radīta biotekstila. Un jā, ceru, es esmu ļoti pārliecināta, ka tuvākajā laikā mēs jau varēsim sākt kaut ko ražot industriāli.
Jā, tu pieminēji, ka ir jau cilvēki, kuri gaida atkal, kad tu varēsi piedāvāt viņiem šo materiālu. Tev uzreiz man būtu vēl divi jautājumi. Viens, pēc cik ilga laika viņš šo materiālu sagaidīs, ja tu pēc divām nedēļām būsi Latvijā, ievāksi mizas, un tātad, kad būs materiāls no ievākšanas brīža līdz tam, kad tas tiks pārvērsts kādā noteiktā dizaina priekšmetā?
Kad materiāls sasniegs manu noliktavu, tas būs kaut kā maija beigas, jūnija sākums, jo tad mēs pabeidzam visus darbus, visu mizu apstrādi, un tad es to visu sūtu šeit. Un tad droši vien sākot ar jūliju notiks jau aktīvāks darbs pie mizu pasūtījumu noformēšanas, no krāsu selekcijas. Ir klienti, kas ļoti specifiski izvēlās krāsas, lai pieskaņot krāsas, pieņemsim dažādu veidu kokiem, bērzu kokām, valriekstu kokām, dažādiem sarkanajiem kokiem. Tādā veidā integrējot šo materiālu vēl vairāk produktā. Un tas viss aizņem laiku, bet tas noteikti nāks.
Jā, un kuri ir tie cilvēki, kuri novērtē šādu tavu pieeju materiālu, ar kuriem tu sadarbojies?
Gan industrijas pārstāvji, zīmoli, arhitekti, dizaineri, kas aizvien vairāk izvēlās strādāt ar pārstrādātiem materiāliem, vai vienalga, vai tie ir dabīgi, vai pārstrādāt, bet materiāli, kur stāsta kaut kādu stāstu. Tāpat tās arī pasūtītāji, kuriem ir finansiālā iespēja izvēlēties kaut kādu savādāku un īpašāku materiālu, kas ir vietējs. Daudz lielāks akcents tiek likts arī uz vietējiem materiāliem. Es teiktu, Eiropā tas nozīmē Eiropa, jo vietēji Latvijā, pieņemsim, tas būtu pārāk mazs mērogs.
Bet šī visa tava darbība, protams, jau arī tiek pateikt arī tavas studijas vadmotīvā, ka tu rūpējies par šo materiālu, varētu teikt, otro dzīvi, materiālu jaunu veidošanu. Kas tevi pašu vada šajā pārliecībā? Kas ir tas galvenais tavā domā par šo materiālu kā daļu no nu, mūsu visu dzīves? Cik ilgi mēs to varēsim lietot? Kāda ir šī tava filozofija, kurai tu seko?
Priekš manis dizains ir valoda, caur kuros varu runāt par resursiem. Par resursiem, kurus mēs izmantojam, kurus mēs izmetam vai par kuriem mēs nemaz nedomājam. Man neinteresē materiāli, kas nāk no veikalu plauktiem. Tas man vienkārši nav interesanti, jo man šķiet, ka tas jau darbojās, bet kas ir visi tie materiāli, kas nekad nesasniedz veikalu plauktus. Koks, kas veido krēslu, saka par vietu, no kurienes tas nāca, tika iet dziļāk šī te materiāla stāstā kā tādā. Un svarīgi arī pieminēt, ka man nav tādas ķīmiskās motivācijas radīt jaunu materiālu, kas aizstās plastmasu, kas būs vienkārši ģeniāls, bet vairāk tieši šī ten saturiskā puse, no kā materiāli ir taisīt, kā mēs varam ražot produktus savādāk, kā mēs varam pārveidot kaut kādus procesus, tur nāk iekšā šis tad rotaļīgums un eksperimenti. Ja mēs skatāmies tādās pasaulīgās tendencēs, tad šobrīd materiāli tiek sadalīti divās grupās. Ir šie tad dabiskie materiāli, kas sadalās dabā, un tad ir visi pārstrādātie materiāli, kā pārstrādāti plastmasa un tekstili. Un skatās, ka ir ļoti svarīgi radīt dabiskus materiālus, kas radīti no atjaunojamiem resursiem, bet tāpatās ir arī svarīgi atkārtot, izmantot jau ražotos sintētiskos materiālus, jo tādā veidā mēs varam kompensēt materiālā uzglabētos CO2 izmešus. Lielākā enerģija, kas attiecās uz plasmas un tekstiliem, tika izmantot tieši pirmajā ražošanas procesā. Un ja mēs varam izmantot materiālu atkārtoti, otrreiz, trešoreiz, tad katru reizi mēs varam kompensēt šos CO2 izmešus. Tāpat šodien mēs vairāk nevaram atstāt lielu iespaidu uz kādu pasakot, kad šis materiāls ir pārstrādāts. Tas jau vairs nav nekāds pārsteigums
un
jābūt, jābūt industrijas standartam. Mums daudz vairāk jādomā ir par to, kā var materiālu nepārtraukti pārstrādāt. Šī ir arī daļa no manas studijas filozofijas domāt ģenerācijās, ja materiāli ir plūsmas, kā tie mainās ilgākā laika periodā un kā mainītos funkcijas, izskats un kā mēs skatāmies uz šiem materiāliem. Un tur atkal dizains ir lielisks līdzeklis, lai palīdzētu man pateikt šo stāstu.
Jā, ļoti jauks, Armīt, un šajā mirklī es likšu punktu mūsu sarunai, bet kā visi pārējie arī klausītāji noteikti sekojot līdzi dizainā gada balvas notikumiem noteikti varēs atkal redzēt Armītas piedāvātos darbus balvai, redzēs arī koprotams par visiem balvas pretendentiem teiks žūrī, to mēs visu vēl tikai piedzīvosim, jo tas vēl ir maijā. Ap to laiku tātad arī, protams, Armīte būs Latvijā un vāks priežu mīzes. Paldies par šo sarunu, paldies par tavām idejām, kuras tu realizē, manuprāt, tiešām ārkārtīgi nozīmīgas, es domāju, mūsu sabiedrībai un arī audzinošas un izglītojošas, kas mums ļauj arī pašiem aizvien vairāk ieskatīties, kas ir materiāli, kuri mums nonāk mūsu rokās, kā tie ir veidot vai tie ir pārstrādāti. Un tieši tā ieklausīties šajās domās par to, ka mēs pilnīgi noteikti esam arī aicināti palūkoties uz materiālu dzīvību citām acīm.
Paldies!
Jā, paldies, Arvīte, paldies! Un gaidam tevi Latvijā. Es sarunājos šajā reizē ar dizaineri, materiālu dizainu un izpētes studijas Frankfurtē studijos Armīte veidotāju. Un jāpiemin vēl tikai tas, ka nākamajā nedēļā Milānā risinās dizaina nedēļa, un tā, protams, aicinās visas pasaules zināmākos zīmulus, kuri apvieno vīzijas ar inovācijām, nodrošina visu, kas cilvēkam ir nepieciešams mājai, darbvidai, atpūtai. Jā, viņa aicina arī visus dalībniekus domāt par zaļāku pieju un, protams, to nu mēs varēsim vērot, vai tas šajā gadā arī vairāk atspogļosies un cik katrs no tiem būs arī atstājis savu pēdu pasaulē un cik zaļāku vai tomēr netik zaļu. Sarunu montēja Judīta Bērziņa, jūs uzrunāja Ilze Dobela raidījumu, kāpēc dizains kā vienmēr varat klausīties Latvijas Radio 3 mājaslapā, arī raidierakstu platformās, paldies par atbalstu Kultūra Kapitāla fondēm un, protams, arī redakcijai uz tikšanos.